30 талібов.
Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. У гэтай гадзіне мы пагаворым пра тое, як Беларусь і Расія вырашаюць узаемныя прэтэнзіі што да гандлю камбайнамі і іншай сельскагаспадарчай тэхнікай. Мы маем важную заяву з вуснаў дырэктара Бранск-Сельмашу Уладзіміра Пазнякова, які па сутнасці адказвае на абвінавачэнне, агучанае Уладзімірам Пуціным, пра тое, што ў Бранску нібыта мяняюць этыкеткі на беларускай тэхніцы на расійскай. Але спачатку пра чалавечыя лёсы. Паплечнікі актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага распачалі кампанію за вызваленне свайго сябра. Асіповіцкі суд учора пакараў хлопца годам пазбаўлення волі за парушэнне правілаў адбыцця пакарання ў справе 14. Перадае Любоў Лунёва.
Лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч паведаміў свабодзе, што паплечнікі Артёма Дубскага будуць выкарыстоўваць усе сродкі, каб яго як найхутчэй вызвалілі.
Кампанія будзе наша ўключаць сябе распаўсюд інфармацыйных матэрыялаў аб Артёме, аб справе 14, аб якой ўжо на вялікі жаль пачалі забывацца некаторыя, расклейка партрэтаў Артёма Дубскага і таксама рознага фармату акцыі салідарнасці і пікеты. Праводзячы кампанію салідарнасці з Артёмам, мы будзем патрабаваць найхутчэйшага і безумоўнага вызвалення нашага паплечніка. У нас ёсць надзея на тое, што ён будзе вызвалены, бо Артём міжнародная місія і прызнаны вязнем сумлення.
Нагадаем, Артёма Дубскага пакаралі двума гадамі абмежавання волі ў справе 14. Падчас адбыцця пакарання супраць яго распачалі яшчэ адну крымінальную справу за карыстанне чужой сім-карткай для выхаду ў інтэрнэт. Калі міліцыянты склалі два рапарты за тое, што не заспелі хлопца дома ў часе праверкі, хлопцу сталі пагражаць трэцяй крымінальнай справай. На судзе Артём казаў, што менавіта гэта паштурхнула яго з'ехаць ва ўкраіну. Артёмава маці Алена Дубская не чакала, што яе сына возьмуць пад варту ў судовай залі. Сёння яна перадала яму харчы. Спатканне адбудзецца днямі ў Бабруйскім следчым ізалятары, куды Артёма перавязуць 10 ліпеня.
Так, віна ёсць, не то, што так он вообще ўжо без віны так же, но адзін год, но это вообще как-то даже нереально, и зачем было его выпускать? Выпустили его так вдруг внезапно, когда он из Бабруйска. Тяжно было от блоки. Он звонит, мама, он приезжает со мной. Каких-то правила или без правила уже, что ли? Планы строил абсолютно другие. Я хочу идти туда, на Украину работать. Ага, здесь они ему жить, работать не дадут.
Анатолий Бесько лечит, что акции солидарности с политвязнями служат моральной подтримкой, але не уплывают на белорусские улады.
Когда люди находятся за кратами, и когда они не отчувают пульса життя, что яны оставлены сам на сам турэмным начальством, то, конечно, это вельмі дзейніча психологічна на гэтых людзей. Беларускія ўлады ўзялі на ўзбраенне тое, што выкарыстоўваюць асобныя ваенізіраваныя групы на Каўказе, у Чэчні, у Інгушэці, калі труць закладнікаў і потым патрабуюць выкуп. І за гэта вырашаюць нейкія свае праблемы, пытанні, купляюць зброю, харчанне і гэтак далей.
Лічыць Анатоль Лябецька. Я нагадаю, што Артём Дубскі адзіны з фігурантаў справы 14, які патрапіў за краты. На нашым сайце мы прапануем вам взяць удзел у апытанні наконт таго, чым, на вашую думку, з'яўляецца год калоніі для Артёма Дубскага. Гэта пераслед і мера запалохвання апанента ўлады, гэта прысуд за парушэнне правілаў адбыцця папярэдняга пакарання або адно і другое адначасова. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Пратрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч, які пратэстуе супраць свайго дасудовага затрымання, галадуе ўжо 84 дні. Як пачуваецца вязень? Наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч высвятляў гэта ў лекара менскага следчага ізалятара, дзе трымаюць Аўтуховіча.
Па серадах у менскім следчым ізалятары адбываецца прыём, на якім можна задаць пытанне лекару ўстановы. Сёння я запытаўся ў лекаркі пра тое, як пачуваецца Мікалай Аўтуховіч.
Чувствует он себя удовлетворительно и сказал, что на следующий день он работает готов.
В связи с чем?
Там у него что-то по судебному делу, а я не вмешиваюсь в эти вопросы. Но он сказал, что на следующей неделе он голодать его не будет.
А как у него с почками?
Ацетон только один плюс. То есть у него почки работают нормально. Капельницы мы ставим, поэтому проблем у него с почками нет. То есть он не загружается. Клизмим его, потому что шлаки выводить. Самочувствие у него неплохое. Даже анализы печени у него, которые были похожи, сейчас стали вообще даже очень неплохие.
Он еще ходит?
Ходит нормально.
А внешне как он выглядит?
Ну, похудел, конечно, внешне. Так, адекватен, активен, с адвокатами, со следователем они работают. И, наверное, там что-то сдвинулось, раз мы говорим, что на следующей неделе с ними разговаривают. Какие-то там результаты есть, но это не наш вопрос.
Нагадаем, Аутухович обвинувачивают у подпале и подозрают у заховывания зброи. Под варты предпринимальник находится от 8 лютого, а голодовку обвестил 16 красовика. Миколай Аутухович своей вины не признает и потребует передать его справу в суд, альбо вызвать его под подписку про невыезд. Тем часом в деле проверки у его справе заявились новые затриманные. 7 липеня в Волковыску затримали Людмилу Паремскую, директорку фирмы «Деда Ары», что працевал керосом Миколай Аутухович. Затримавши женщину, супрацовники милиции отвезли ее в Минск. В Министерстве внутренних справ это затримание догэтуль не комментуют. У той же день в Минску супрацовниками управы борьбы с организованной злочностью был затриманы былый афганец Константин Уланов, який в 2005 году голодовал на знак солидарности с Миколаем Аутуховичем. После перетрусу квартиры Уланова милицианты забрали ягоную паляўнічую стрельбу. Ранейшие звестки про то, что милицианты забрали фотоздымок, на каким-нибудь был снятый Уланов с Аутуховичем, не подтвердились. И он николи с ним не фотографовался, удокладнила жонка Уланова Татьяна. Женщина сегодня передала мужу в турму на Крестина передачу.
Что ведомо про его, про районное затримание, что ему предъявили или не?
Ничего не ведомо, я пока что ничего не ведаю. Вчера я была у уголовном управлении по борьбе с организованной злочинностью. Але они мне ничего не сказали. Я амаль вырвала у них те слова, что они сказали, что на трое суток затримливают. И все. А так ничего.
Поводя Татьяны Улановой, проверка идет в межах справы Миколая Аутуховича. Гэтак ее и потлумачили милицианты. Нагадаю, по справе Миколая Аутуховича разом с ним арештованы так само Юрий Лявонов и Владимир Осипенко. Дочка Осипенки Людмила поведомила сегодня, что тримала от батьки лист, из якого выникает, что еще 5 липеня его не проинформовали, типа должное расследование. Отримливается, что его тримают в турме незаконно, бо мусили поведомить все напередодні, каже Людмила Осипенко. Додам, что термин расследования заканчивался 3 липеня и дагэтуль з афіцыйных крыніц невядома, ці яно падоўжанае. Следчы Віктар Клачко, які вядзе справу Аутуховіча, па-ранейшаму адмаўляецца кантактаваць з журналістамі.
За справай ваўкавыскіх прадпрымальнікаў сочыць Алег Груздзіловіч.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Кто-то, что радует свобода, одиная молодое, силой двигается телеканал «Белсаха». Лепче чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Телефон для сувязі у Мінску працює і у гэты час. Ну, а больш званкоў на свабоду прагучаць хвілінаў праз 15. Сёння ў Мінску абмяркоўваліся пытанні паставак сельгастэхнікі ў Беларусь і Расію. Ад Расіі ў перамовах браў удзел генеральны дырэктар аб'яднання вытворцаў сельгастэхнікі і абсталявання «Саюз Аграмаш» Яўген Карчавы. Беларусь прадстаўлялі кіраўнікі Міністэрства прамысловасці, а таксама профільных прадпрыемстваў. Нагадаем, што прычынай сустрэчы сталі нядаўныя ўзаемныя абвінавачанні бакоў у стварэнні штучных перашкодаў на шляху паставак тэхнікі, паведамляе Ігар Карней.
Па выніках перамоваў намеснік міністра прамысловасці Геннадзь Свідэрскі паведаміў, цягам бліжэйшага часу беларускія вытворцы і расійская асацыяцыя «Саюз Аграмаш» падрыхтуюць прапановы, якія праз месяц будуць разгледжаныя на сумесным пасяджэнні прамысловых ведамстваў Расіі і Беларусі. Між тым, пры канцы чэрвеня першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Семашка абвінаваціў кіраўніцтва Расіі ў нежаданні субсідыяваць на парытэтнай аснове закупы тэхнікі, што, паводле словаў чыноўніка, можна расцаніць як забарону на рэалізацыю ў Расіі вырабленай у Беларусі прадукцыі. На пачатку тыдня разабрацца са схемамі беларускага імпарту загадаў прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Путін. У адказ на крытыку гендырэктара аб'яднання «Россельмаш» Валерія Мальцева, які вінаваціў беларусаў у татальным дэмпінгу, а таксама ў парушэнні гандлёвага балянсу, пры якім беларуская тэхніка ў Расію паступае, а расійскія пастаўкі ў Беларусь блякуюцца, Пуцін паабяцаў стварыць роўныя ўмовы пранікнення на рынкі.
Ваше замечанне считаюць правільна. Доступніцы, што касаецца рэальных падходаў пры адкрыцці рынка. Открытие рынков должно быть одинаковым, доступ на рынок должен быть равнозначным, равноправным.
Паводле дадзеных за першы квартал 2009 году Беларусь прадала ў Расію сельгастэхнікі на 140 мільёнаў даляраў. У той час, як расійскія вытворцы здолелі зарабіць на пастаўках у Беларусь крыху больш за 3 мільёны даляраў. Причым, як сцвярджае расійскі бок, некаторая тэхніка, перадусім камбайны па лесе, рэалізуецца ў Расіі паводле ніжэйшых коштаў, чым нават у Беларусі, што ва ўмовах крызісу шкодзіць расійскім вытворцам. Спажыўцы арыентуюцца на тое, што таннейшае, аддаючы перавагу беларускай прадукцыі. Александр Бухвостаў, былы інжынер Гомсельмашу, лічыць, Расія мае прэтэнзіі да беларускай сельгастэхнікі толькі таму, што паводле коштавых і тэхнічных характарыстык тая не толькі не заступае расійскай, але і перасягае яе.
Я не думаю, што расійскі камбайн намнога болей высокого качества, чым гомсельмашаўскі. Скорее всего, наш выигрывает па цэне качества, в конкуренцыі выигрывает. Но если, например, взять камбайн, который делает западные фирмы, известный класс, то, естественно, они по качеству значительно превосходит наши машины, но значительно и превосходит по цене. Есть деньги, покупай хорошую технику. Нет, пока живи так. Или собирай на хорошую технику.
Специалисты отзначают перебор с вытворцами сельгастехники в Беларуси. Унутренные потребы занадто малые, как продать усю гаму продукции. Тому предприемства вымушены ориентоваться на внешние рынки. Літсельмаш, Гомсельмаш, Бабруйск-Аграмаш, МТЗ, Смаргонский агрегатный завод да іншыя традиционно скирают Россию. Дякуючы расійскаму рынку, асартымент прадукцыі пашыраецца, а заводы працуюць з высокай рэнтабельнасцю, нават ва ўмовах крызісу.
Паведамляў Ігар Карні. Сёння генеральны дырэктар сумеснага прадпрыемства «Брянск-Сельмаш» Уладзімір Пазнякоў у інтэрв'ю «Свабодзе» абверг заявы гендырэктара «Россельмаша» Мальцева, якога раней цытаваў Уладзімір Пуцін. Так вось, паводле словаў Мальцева, «Гомсельмаш» пастаўляе тэхніку ў Бранск, дзе на машынах мяняюцца этыкеткі, афармляюцца дакументы, як на вырабленыя ў Расіі, а потым на іх распаўсюджваюцца расійскія льготы. Во што сказаў генеральны дырэктар. Директор «Брянск-Сельмаша» Владимир Поздняков.
Мы производим «Брянск-Сельмашевский» комбайн. Своим брендом. Это производство «Брянск-Сельмаша». Мы получаем с «Гомсельмаша» машинокомплекты. Здесь их производим, из этих машинокомплектов производим комбайны и их уже реализуем на рынок Российской Федерации.
Больш подробязное интервью с Владимиром Поздняковым, а так само больш пра карані комбайновой войны у наступной године нашего эфиру. А зараз я нагадаю основные темы дня. Малады фронт распачаў кампанію за вызваленне свайго сябра Артёма Дубскага, якога пакаралі годам зняволення. Турэмная доктарка Менскага следчага ізалятару паведаміла, што Мікалаю Аўтуховічу працягваюць ставіць кропельніцы. Зняволены, паводле доктаркі, мог бы спыніць галадоўку на наступным тыдні. Генеральны дырэктар «Брянск-Сельмаша» Уладзімір Пазняков абверг ранейшае абвінавачанне ва ўтоеным імпарце беларускіх камбайнаў у Расію. У Менску сустрэлася працоўная група экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне пра абранне адзінага дэмакратычнага кандыдата на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Каля сотні гомельскіх прадпрымальнікаў сёння прыйшлі пратэставаць да будынку аблвыканкама, які забараніў гандаль півам у шапіках на тэрыторыі ўсёй вобласці. Забарона тлумачыцца клопатам пра няпоўнагадовых. Прадпрымальнікі лічаць, што такім чынам лабіруюцца інтарэсы буйных супермаркетаў. Сёння ў Менску адбылося першае пасяджэнне працоўнай групы экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне аб абранні адзінага дэмакратычнага кандыдата на бліжэйшыя прэзідэнцкія выбары. Эксперты называюць гэты дакумент механізмам абрання найлепшага прэтэндэнта. На сустрэчы прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, які адкрыў дыскусію, згадаў, экспертная група створаная з ініцыятывы аб'яднаных дэмсілаў.
На прэзідыуме у нас было вельмі шмат спораў аб тым, ці патрэбна наогул такая група, ці патрэбна нам адзіны кандыдат, але мы прыйшлі да высновы, што калі мы хацім, каб быў адзіны кандыдат не проста ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, скажам так, ад штатнай апазіцыі, і каб кожны грамадзянін рэспублікі Беларусь, які цікавіцца гэтай справай, адчуваў свой саўдзел у вырашэнні гэтага пытання, то мы павінны адысці ад таго, што было раней, адысці ад нейкіх такіх куларных перамоў, якія былі ў 2001 годзе, адысці нават ад працэдуры кангрэса, бо пры ўсёй сваёй дэмакратычнасці гэта ўсё ж такі вылучэнне кандыдата ад апазіцыі. А задача ставіцца шырэй, мы павінны неяк выйсці на кандыдата ад усіх прыхільнікаў перамен, ад усіх тых, кому тому вже обридла гэта ситуація.
Представники Європейської коаліції прийшли на сьогоднішнє посідження з власними пропановами. Сергій Скрабець розказує про їх сутність.
Європейська коаліція радить коаліції ДС спочатку визначити свою стратегію на наступні вибори, сформулювати потребування своєї стратегії до кандидата і тільки потім визначати процедуру його обрання. Разом з тим ми будемо поважати любий вибір коаліції ДС і сподіваємося, що ця коаліція встане такий вибір зробити.
Лев Марголін сказав, що більшість з тих, кому накеровувалися запрошення, їх прийняли. А відмовний відказ прийшов тільки від Руху за свободу і від Архкомітету по створенню партії справедливості і прогресу. Намісник керівника Руху за свободу Віктор Корнієнко так потлумачив свободі ігнорування праці експерту.
Щодо вибору Вадзінга, у нас дві серйозні зауваги от на цей конт. Перше, що тут треба не з журналістами працювати по виборах Вадзінга, а працювати з політичними громадськими структурами. От такої, що такої праці нема. Тільки один раз господар Кола запросив на публічну розмову і кропка. По-друге, ми готові починати працю з історично близькими нам структурами і організаціями. Ми не будемо сьогодні, хоча й за все, це я зараз вам показую, працювати просто з тими, хто не задоволений сьогоднішньою владою. Принамсі, ми хотіли б мати некі гаранти комуністу білоруської у сувязі з заявами їх лідера в Абхазії, Осетії, м'ясомолочні, там, де фактично, як нам подалося, партія комуністу займає бок російський. Ми б хотіли мати гаранти від цієї політичної сили, що не відновиться комуністу знову Совєтського Союзу от у тим вигляді, як це було до 91-го року. Тому ми б хотіли починати цю працю з ідеологічно близькими нам організаціями, які орієнтуються на європейський вектор розвитку Білорусі.
Завів нашому кореспонденту намісник керівника Руха за свободу Віктор Корнієнко. Ви залишаєтеся на хвалях Радіо Свобода, протягуємо програму. Близько сотні підприємників зібралися сьогодні раніцею ля будинка Гомельського облвиконкому. Акцію організувала громадське об'єднання «Перспектива». Підприємники таким чином виказали свій протест супроти заборону продажу пива у шапіках. При мікрофоні далі Юлія Ромашевська.
Паводле рашэння Гомельскага аблвыканкаму, з 8 ліпеня гандаль півам у шапіках на тэрыторыі вобласці забаронены. Іван Паддубны, заснавальнік шэрагу гандлёвых прадпрыемстваў, якія прадаюць і піва, кажа, што асабіста яму давядзецца закрыць 5 гандлёвых пунктаў.
Это в конечном счёте означает потерю рабочих мест для предприятий, потеря, собственно говоря, дохода у тех людей, за которых, собственно говоря, мы несём ответственность, в том числе, как наёмных лиц. В перспективе закрыться, наверное, все точки, которые у меня есть, это 5 точек. Наши семьи тоже пострадают от этого. Для некоторых из нас это единственное средство существования. Мы хотим отмены данного решения облсполком.
Усе, хто, як і Іван Паддубны, прийшоў сёння да аблвыканкаму, хацелі сустрэцца з кіраўніцтвам абласной выканаўчай вертыкалі. Аднак прадпрымальнікам патлумачылі, што ў дадзены момант ні старшыні, ні ягоных намеснікаў на месцы няма. З прадпрымальнікамі гутарылі кіраўніца камітэту эканомікі Эльвіра Карніцкая і начальнік управы гандлю Валяр'ян Бяспалы. Яны прапанавалі вылучыць 5 прадпрымальнікаў дзеля размовы. Аднак людзі не пагадзіліся, патрабавалі агульнай сустрэчы. У выніку прадпрымальнікі перадалі ў аблвыканкам сабраныя на месцы подпісы супраць забароны продажу піва ў гарадскіх шапіках. Прадстаўнік управы гандлю аблвыканкаму так патлумачыў абмежаванне на продаж піва.
Іменна рэалізацыя і несовершеннолетнім, і неприглядный внешний вид тех объектов, где осуществляется торговля, и нарушение правил торговли со стороны данных категорий предпринимателей. Было принято решение, что вот в мелкой розничной сети пиво продаваться не должно.
Спадарыня Ліда – рэалізатар піва ў адным з гарадскіх шапікаў. Яна прыйшла да аблвыканкаму, бо застаецца без сродкаў да існавання.
Если закроют ларькі, то мы пойдём на біржі, і цяпер уже государство нам будзе платіць. А то, што у нас уберуць піва, это не значит, што і людзі будуць менше пакупаць піва. Это не метад барьбы з п'янствам. В магазинах начных можна прадаваць і віно, і водку. Нам піва нет. По-моему, абсалютнай разніцы нету. Или купяць у нас ларькі і прайдуць на зеленую зону на скамеечку или купят в магазине. Только в магазине они еще купят и водку, и вино.
Некоторые предприниматели лечат, что за всеми этими обмежеваниями и заборонами стоят лоббисты.
За этим решением запрета пива учредители крупных супермаркетов. Их не так уж много по Беларуси, этих сетей супермаркетов. Я так думаю, учредители там тоже одни и те же.
До забороны на продаж пива у шапиках жыхары Гомеля ставятся по-розному. Одны за, иншие супрать.
Пусть продают люди. Кому надо, тот без киоска.
продукт сопьется. А кому не надо, он киоски будет проходить. Вот такое мое мнение.
Правильно. Вечером, чтобы не распевали на каждой скамеечке. Чтобы контроль был какой-то. Чтобы знали время свое, когда можно, когда нельзя. И где можно, где нельзя.
Репортаж з Гомелю, де заборонили продавать пиво у шапиках. Вы слухаете Радио Свобода и зараз международные темы. Китайские улады ввели войски у Синьцзянь, уйгурский автономный регион, как взять под контроль место, где несколько дней тому дошло до массовых беспорядков и кровавых сутычек уйгурской меньшинства с китайской большинством. У студии глядальник нашего радио Ян Максимюк. Ян, как сегодня выглядит ситуация у уйгурском регионе Китая?
Войска было уведено после официальных поведомлений, что в беспорядках, которые начались в столице автономного района Урумчи 5 липня, загинули 156 человек, а свыше 1400 было арештовано. Але навод уведение войска не загарантовало безпеки людям в регионе, один 50-годовый жихар Урумчи подсумовал мясцовую ситуацию наступным чином.
Калі ідзеш на працу, бяры з сабой кі або нож. Калі ў цябе няма нічога такога, ты можаш не дайсці. Для ўласнай бяспекі мы мусім браць нешта з сабой.
Учора ўлады ўвялі камендантскую гадзіну ў Урумчы, каб прадухіліць тое, што яны называюць хаосам. Пастанова аб увядзенні камендантскай гадзіны была прынятая пасля таго, як сотні кітайцаў-ханьцаў, гэта значыць дамінуючай этнічнай групы ў Кітаі, выйшлі на вуліцы і сталі граміць крамы мусульманскіх уйгураў.
Ян, як дайшло да гэтых крывавых падзеяў у Сіндзяне?
Паводле паведамленняў, масавыя беспарадкі, выкліканыя уйгурамі ў Урумчы 5 ліпеня, пачаліся ў адказ на збіццё уйгураў кітайцамі ў мясцовай фабрыцы цацак пад канец чэрвеня. Тая бойка была выкліканая чуткай, што адзін уйгур з фабрыкі згвалціў дзвюх кітаянак. Чутка аказалася фальшывай, а дзве асобы, якія яе распаўсюджвалі, былі арыштаваныя.
На каго ускладаюць віну ўлады?
Китайские улады обвиновачивают Сусветный конгресс уйгуров, уйгурскую экзильную организацию в Немеччине, у провокований и подогрований массовых беспорядков у Синьцзяне. Але лидер организации Рабия Кадыр, якая живе в США, откинула эти обвиновачения. И она написала в сегодняшнем выдании Asian Wall Street Journal, что причины незадоволенности уйгуров у провинции Синьцзян лежат у, цитую, «годах китайского переследу уйгуров, дополненного подтверждением, что китайские чиновники не зацікавлены в захаванні вершинства закону, калі справа датычыць уйгуров».
Ну, а я до этой темы додам, что правооборонные организации свету выказывают обурение поводинами официальных китайских уладов. А российское министерство замежных справ заявило, что гвалтовное забурение у Синьцзяне является внутренней справой Китаю. Ну, а зараз звонки на свободу. Сегодня огляд телефонования подрихтовал Ягор Майорчик.
Днями парламентская ассамблея АБСЕ ухвалила резолюцию про объединение поделенной Европы. У документе осуждается ободвы наибуйнейшие тоталитарные режимы 20-го стагоддзя – нацизм и сталинизм. Авторы резолюции закликают краины АБСЕ позбавиться от структуров и поводинов, скированных на то, как прихорошивать минувшчину. Официальная Москва назвала резолюцию, цитую, «зневажальным антироссийским выпадом и гвалтом над историей».
Особисто я вітаю резолюцию, принятую парламентской ассамблеей АБСЕ, якая зравняла СССР с нацистской Германией, зравняла фашизм и сталинизм. Але чаму сталинизм? А где ленинизм? Сталинизм – это протяг ленинизма. Коли поравновывать между собой фашистский режим и советский, то, по-перше, ободва режимы злочинные, але по-другое, на сумлении советского большевистского режима злочинство у разы больше. Фашистский режим происнавал 12 годов, а советский 75. Эта резолюция парламентской ассамблеи – первый крок. Другий крок – это суд над КПСС. И это будет акт справедливости перед ахлярами коммунистичного режима. Илья Копыл, город Минск.
Слухачы працягваюць адгукацца на афіцыйнае свята Дзень Рэспублікі, Дзень Незалежнасці, якое адзначалася ў Беларусі 3 ліпеня. Спасылаючыся на вынікі рэферэндуму 1996 году, святкаванне Дня Незалежнасці перанеслі на 3 ліпеня. Раней гэты дзень быў днём вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, а таксама днём Менску.
Менск
можно и абсурдно, недоречно поравновывать со старожитным, наймогутнейшим Римом. Рим в глубине веков со своей роскошей, золотом, что приносили народы его империи. Да поравнание есть. Героичие Римом и белорусским анклавом Минском для своих громадян дозволили дали одно – вина и видовищ. Такий принцип урешті і загубив наймогутніший Рим. А гэта і початок конца і в Беларусі. Тут початок конца керуючих. Гэта не бачно лунало над зелёными, устрашаючими мундирами урадовой трибуны і над примусово доброохотними натопами уздовж святочной дороги. І російщина, тільки трактори з лядовнями белорусские.
Вопрос об Атлантиде белорусской. Там Лукашенко в мае 95-го сказал про армию Краеву в 44-45-м. Но ведь она же дошла до Вильнюса с Красной армией, а там отобрали оружие и в лагеря ее отправили. Я думаю, вот поэтому-то он и уже празднует только 3 июля.
Апошнее телефонование комментует автор программы «Белорусская Атлантида» Вячеслав Ракицкий.
Наш слухач слушно зауважил, что святкование Дня Незалежности не может быть 3 лимедня, потому что во всем свете принято День Незалежности святковать у связку с объявлением державности. У данном выпадку, что пишется Беларуси, один махчинный день святкования Незалежности, это 25 соковика 1918 года, когда была обвешена Белорусская Народная Республика. И сучасная Беларусь, правопераемник Белорусской Народной Республики, и белорусская незалежность в наиновшем часе связана с отражением незалежности Белорусской Народной Республики.
Наш слухач делится развагами про стосунки с Россией, про оплату энергоносбитов и про международные кредиты.
Появились предпосылки для очередной, уже газовой войны с Россией. Что же получается? Белорусские потребители, по-моему, вовремя расплачиваются за газ государством. Тогда почему процветающая Беларусь не может своевременно расплатиться с «Газпромом»? Куда деваются деньги? Что же мы за государство такое, что брать берем, а оплату от нас приходится выколачивать со скандалами? Забегая вперед, предвижу, что такая же участь постигнет и наших кредиторов, когда придется возвращать им долги.